Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang kasalanan ay paglabag sa batas at kautusan ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na pinapasok ni Adan at Eva sa sanlibutan ng kasalanan at ipinalaganap ito sa lahat ng tao. Ang naging masaklap na bunga ng kasalanan ay ang kamatayan para sa lahat ng mga nagkasala. Kaibigan, huwag mong akalain na hindi ka isang kriminal o taong immoral ay mabuti ka na sa paningin ng ating Diyos. Kung ikaw ay nag-isip ng malaswa o ano pamang masama, nanguha kaya ng mga bagay na maliit man o malaki na di mo naman pag-aari, o kaya ay nagsinungaling sa anumang paraan, ay ikinalulungkot kong ibalita ayon sa Biblia na isa ka ring makasalanan. Ang patunay na ikaw nga ay nagkasala ay tiyak na mamamatay ka isang araw dahil itinuturo ng Biblia na ang dulo at wakas ng kasalanan ay kamatayan. Alam po ba ninyo na hindi lamang iisa, ni dalawa o tatlo lamang ang uri ng kamatayan ayon sa banal na Biblia? Upang magbigay linaw sa mga mahalagang katotohanan ito, narito po si Brother Rodel Malyari.
Romans chapter 5 verse 12 and chapter 6 verse 23. The Bible says, "Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romans 5 verse 12 and Romans 6 23. Kaya nga kung paanong sa pamamagitan ng isang tao'y pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng mga tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Nice kong hiatid ang Bible study na pinamagatang ko pong The Four Kinds of Death. Ang kamatayan, kung banal na Biblia ang ating bibigyan diin, ay nangangahulugan ng separation o pagkakahiwalay. Ayon sa estimates ng American Society for Population Research, 60 milyong katao ang namamatay taon-taon. On the average, that is 2 deaths every second. Ako po'y halos 100% nakatitiyak na taon-taon ay nakaririnig kayo ng mga kakilala ninyo na pumanaw. Dahil tunay nga ang kamatayan ay tiyak, ang buhay dito sa lupa ay napakaikli at ang kasalanan ang nagdulot ng sumpa ng kamatayan. Inuulit ko sa banal na Biblia, death means separation. Pagkakahiwalay ng spirit, soul, and body. Pagkamatay po ng tao ang kanyang katawan, ang kanyang laman ay babalik sa alabok at dooy maaagnas, naghihintay ng pagkabuhay na muli. At yung kanyang espiritu, ang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos na nagkaloob nito. Samantala ang kanyang kaluluwa ay kung naligtas, diretso sa piling ng Panginoon. At kung sinawing palad naman na hindi nakapagsisi, nagbalik loob kay Hesukristo, nung siya'y mamatay, ang kaluluwang yaon ay mapupunta sa impyerno. Ang apat na uri at kategorya ng kamatayan ayon sa Biblia ay yung una ay ang spiritual death. Spiritual death can be found at least in two places sa Bible. There are more, but due to time limitation, natin tingnan lang po ang Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2 na ganito po ang sinasabi. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Isaiah 59 verse 2. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang nagpahiwalay sa pagitan ninyo at ng inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang nagtago sa kanyang mukha mula sa inyo, anupat kayo ay hindi makarinig. Sa Ephesians 2:1, ganito naman po ang ating mababasa. And you had He quickened, who were dead in trespasses and sins. Ephesians 2:1. At kayo ay kanyang binuhay na mga patay sa mga paglabag at mga kasalanan. Kung inyo pong naunawaan ang Isaiah 59 verse 2 and Ephesians 2:1, may kamatayan na naturingan sa banal na Biblia na paghihiwalay ng tao sa Diyos ng dahil sa kasalanan. In Genesis 2 verses 16 to 17, the Bible declares, And the Lord commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Genesis 2 verses 16 and 17. At ipinag-utos ng Panginoon Diyos sa lalaki na nagsasabing, Mula sa bawat puno ng halamanan, ikaw ay maaaring kumain ng buong laya. Ngunit mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, hindi ka maaaring kumain nito sapagkat sa araw na ika'y kakain mula roon, tiyak kang mamamatay. Inyo pong mapapansin na kumain mula sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama kapwa sina Adan at Eva, ngunit hindi sila ibinuwal agad-agad, I mean, hindi sila namatay instantly, that is, physically, but something in them, yung kanilang sangkap na spiritual ay namatay. Ito'y napahiwalay sa Diyos ng dahil sa kamatayan na dulot ng kasalanan. To demonstrate that one can be physically alive but dead spiritually, let me show you at least two verses. Matthew 8:22. But Jesus said unto him, Follow me, and let the dead bury their dead. Matthew 8:22. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Nakita po ninyo in Matthew 8:22, winika po ito ni Jesucristo ng ating Panginoon sa isa sa mga tagasunod niya na nagpaalam sa kanya sa pagsasabing, Panginoon, bago ako susunod, sasama sa iyo, hayaan mo muna akong bumalik sa aking tahanan at ilibing ko ang aking ama. But the Lord Jesus Christ said, sumunod ka sa akin, pabayaan mo na yung mga patay ang maglibing sa patay. Or in other words, yung mga buhay sa physical are actually dead spiritually. Sila yung maglilibing doon sa patay siya sa katawan or physical. Or to paraphrase it, let the spiritually dead bury the physically dead. Malinaw pong maunawaan yun dahil kung pare-pareho silang patay, paano ililibing ng patay yung patay kung physical lang ang pag-uusapan. And then in 1 Timothy 5:6, may tinutukoy din po ditong living dead. At ang sabi, But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Ang tinutukoy po dito ay isang babae sa 1 Timothy 5:6 na nabubuhay sa kalayawan. Ano po? Ang sabi ni Apostol Pablo, siya na nabubuhay sa kalayawan ay patay na samantalang siya ay nabubuhay pa. So there is such a thing as spiritual death in the Bible. A lost person may have a live body, buhay ang kanyang katawan, ang kanyang laman, live soul, buhay ang kanyang kaluluwa, but a dead spirit. The good news is that a sinner can still escape spiritual death and be spiritually resurrected. Mayroong spiritual resurrection. In a sense, ang muling kapanganakan o being born again is actually a spiritual resurrection. According to Paul the Apostle, ng kanyang kausapin at sulata ng mga mananampalataya sa Efeso, ganitong mababasa in Ephesians 2 verse 5. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Ang sabi ni Apostol Pablo, Ephesians 2:5. Maging nung tayo'y mga patay pa sa mga kasalanan, ay binuhay niya tayong muling kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyayay, kayo'y naligtas. Past tense, hindi po maliligtas pa lang o pinapangakong maliligtas sa inaharap, kundi sa past tense, naligtas. So yun ang unang uri ng kamatayan. It is spiritual. And then there is physical death. This death is the separation of the inward man from the outward man. Brother Rodel, meron bang inward at outward man? Let me demonstrate from the scriptures. Meron po. In Ephesians 3:16, the Bible says, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit. Now watch it, in the inner man. Ephesians 3:16. Upang Kanya nawang ipagkaloob sa inyo, alinsunod sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na mapalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu sa panloob na pagkatao. See that? In 2 Corinthians 4:16, watch it. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. 2 Corinthians 4:16. Na nang dahil dito kami hindi nanlulupaypay, ngunit bagaman ang aming panlabas na pagkatao'y namamatay, gayon man ang panloob na pagkatao'y nababago sa pang-araw-araw. So physical death, ito po ay ang paghihiwalay ng panloob na pagkatao na binubuo ng kaluluwa at ng espiritu mula sa panlabas na pagkatao na binubuo naman ng katawan o ng laman. Nais ko lang pong ipaalala na kung tama ang Biblia at ang Biblia ay palaging tama, na walang makakatakas sa kamatayang physical, Kristiyano man o hindi, maliban na lamang na maunang dumating ang Panginoon sa kanyang blessed hope sa rapture. Ngunit kung mauuna naman ang ating kamatayan sa ating lifetime habang tayo nandito sa lupa kaysa sa rapture, lahat tayo'y mga mamatay at walang makatatakas sa kabila ng mga kagilagilalas na pagsulong ng medisina, siyensya, teknolohiya. Obviously, ang ating katawan, ang panlabas na pagkatao'y unti-unting namamatay hanggang sa ito'y lamunin ng lupa, do'y maagnas at babalik na sukdulan sa alabok. Pakinggan ninyo si Job nang sabihin niya in chapter 34 verse 15 ang katotohanang iyan. All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. Job 34 verse 15. Lahat ng laman ay sama-samang mga mamatay at ang tao'y babalik muli sa alabok. Sa kabila ng dunong at talino ng tao, hindi niya kayang burahin sa balat ng lupa ang mga hospital, mga puninarya at mga libingan na palagi ang nagpapaalala sa atin na tayo hahantong sa pisikal na kamatayan kung hindi maunang dumating ang Panginoon. Sa kabilang banda, ang kaluluwa na isa sa dalawang sangkap ng panloob na pagkatao ay immortal at hindi maaagnas, hindi mabubulok. It is alive forevermore. Notice very carefully in the Bible that the body may be dead, yet the soul will be alive forevermore in heaven or in hell. Wala pong tinatawag na soul sleep, kundi bagkus mayroong body sleep. Inuulit ko po na ang katawan ay maaaring patay na, subalit ang kaluluwa ay buhay pa magpakailanman sa langit o sa impyerno. In 2 Corinthians chapter 5 verse 8, hinggil sa mga mananampalatayang namatay, naligtas, na nasa mabuting kamay ng Panginoon, ganitong sinasabi ng 2 Corinthians 5:8, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." Wika ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 8. "Kami may lubos na pananalig, sinasabi ko nga, at higit na nagnanais na mapaliban mula sa katawan at mapasapiling ng Panginoon." Absent in the body, present with the Lord, ang isang mananampalatayang kagaya ni Apostol Pablo, kagaya mo, kagaya ko, kung tunay nga na nagtiwala na tayo at nagsisi sa ating mga kasalanan, na kung mamatay man tayo, wala na tayo physically or absent in the body tayo, ngunit present with the Lord ang ating kaluluwa. Pakinggan naman ninyo ang isa sa salaysay ng Panginoong Hesukristo hinggil sa isang mayamang lalaki na contemporary nung isang mama na nagngangalang Lazaro. Hindi po ito si Lazaro na binuhay na muli doon sa John chapter 11. This is another case ng isang lalaking Lazaro in Luke 16. May dalawang lalaking sinalaysay ang Panginoong Hesukristo, isang lalaking ubod ng yaman, napakasarap ng kanyang buhay, samantala sa kanyang mismong tarangkahan ay may nakahandusay na pulubin nagngangalang Lazaro na punong-puno, lipus-pusya ng mga sugat mula sa bumbunan ng gantalampakan. At dumarating araw-araw yung mga aso noong mayamang lalaki at dinidilaan, hinihimod po yung mga sugat ni Lazaro. Sa madaling sabi, namatay si Lazaro at sinasabing tinangay siya sa piling ni Abraham ng mga anghel ng Panginoon. Patungkol naman sa mayamang lalaki, a little later dumating ang hindi maiiwasan. Namatay din ang mayamang lalaki, subalit hindi nagtapos doon. Pakinggan ninyo in Luke 16 verse 23, "And in hell he lift up his eyes being in torments." Luke 16 verse 23, "At sa impyerno itiningala niya ang kanyang mga mata na nasa mga pagdurusa." Makikita po ninyo, sinasabi ng tala na namatay na ang mayamang lalaki, inilibing ang kanyang katawan, and yet there is a part of him, and that is his soul, his inner man, na itiningala ang kanyang mga mata at nasa pagdurusa. In other words, ang kaluluwa ay isang katawan na kagaya rin ng ating physical na nakakaramdam, may mga mata siya na nauuhaw, mayroong gunita at alaala at nakararamdam ng pagdurusa. Yan ang kaluluwa. Sa Biblia, ang body, soul, and spirit ay tatlong sangkap ng tao na sa punto ng kamatayan ay magkakahiwa-hiwalay. Halimbawa, atin pong matutunghayan sa Biblia na ang isang tao ay maaaring patay na siya physically, pero hindi pa yan ang wakas ng lahat-lahat. Dahil sinasabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, "And as it is appointed unto men once to die, just like the rich man," doon sa Luke 16, at dugtong pa ng Hebrews 9:27, "but after this, the judgment." Hindi totoo ang chismis na pagkamatay ng tao, that's it, wala na. The Bible does not teach annihilation, but it rather teaches resurrection of the damned and resurrection of those who are saved. Dalawang klase ang resurrection. Sa pagkabuhay na muli, mayroong mga ligtas at hindi ligtas. Ayon sa Daniel chapter 12 verse 2. Upang atin pong higit pang maunawaan kung ano ang physical death, I refer you to James chapter 2 verse 26. Na ganito po ang sinasabi. For us the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also. James 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na wala ang espiritu ay patay, anupat ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay din naman. See, nakikita po ninyo yung inner and outer man, yung espiritu, lilisanin ang physical na katawan at sinasabing patay po ang tao. Ngayon ay tingnan naman natin ang Genesis 35 verse 18 and watch very carefully yung banggit hinggil sa soul, yung kaluluwa. And it came to pass as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. Ito pong talang ito ay patungkol sa asawa ni Jacob na namatay sa panganganak na ang pangalan ay si Raquel. Sinasabi ng Genesis 35 verse 18, at ito'y nangyari na habang papaalis ang kanyang kaluluwa, sapagkat siya'y namatay, na tinawag niyang Benoni ang kanyang pangalan, ngunit tinawag naman siyang Benjamin ng kanyang ama. Ang paghihiwalay po ng panlabas at panloob na pagkatao o ang paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu sa punto ng kamatayan sa katawang lupa ng tao'y tinaguriyan sa Bible studying ito na physical death. So far, dalawang klaseng kamatayan. We have spiritual death, number one, physical death, number two, and number three is what we call eternal death. Pang walang hanggang kamatayan. Eternal death is defined as the separation of the soul from the body and spirit to be cast into hell. Ang pangwalang hanggang kamatayan ay ang pagkakahiwalay ng isa mula sa dalawang sangkap. Ang isa ay ang kaluluwa at ang dalawa ay ang katawan at espiritu, meaning to say, kaluluwa lang ang itatapon sa impyerno. Ang hininga ng buhay, ang espiritu ay pumailan lang nagbalik sa Panginoon na nagbigay nito, samantala ang katawan naroon sa libingan at magiging alabok. Kapag namatay na ang katawan, muli itong babalik sa alabok at ang espiritu, inuulit ko po, ay babalik sa Diyos na nagkaloob nito kay mananampalataya man o hindi ang namatay. Pakinggan ninyo ang Ecclesiastes 12 verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ecclesiastes 12 verse 7. Pagkatapos ay babalik ang alabok sa lupa gaya ng una, at ang espiritu'y magbabalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang tunay na aral sa afterlife ay inyo lang po makikita sa King James Bible, dahil may mga Biblia na binago yung termino na spirit, ginawang diwa o ginawang buhay, so much so na dinestroy ang cross-referencing. Believe me when I say, 20 years ko na pong sinasaliksik sa tulong ng Panginoon ang issue ng mga Biblia. Safe po kayo kung King James ang inyong Bible na gagamitin. Side comment lang po, no? Kaya dumami ang kulto at ang mga sekta ng relihiyon dahil naglipa na rin naman ang mga modern versions na pawang corrupt at hindi maayos ang pagkakasalin. Huwag po kayong maniwala sa sabi-sabi na ang King James laos na at ang NIV at maraming version ang tunay. Believe me when I say na ang King James Bible is God's perfect word. Hindi lang po ito translation, but actually, yan ang word of God for English-speaking people. Kung marunong din lang kayo ng English, go and refer to the King James Bible. Because we believe, if you got the wrong Bible, you will have the wrong doctrine. We're talking about eternal death. And yan po ay malinaw po nating matutunghayan in Luke 16 verses 19 to 21 going back doon sa rich man and Lazarus. In verse 19, ang sabi po, Luke 16, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Ito po yung naikwento ko kanina, and I refer you back na pareho silang namatay, and yet si Lazaro tinangay ng mga anghel in Abraham's bosom. Yan po ang paradise in the Old Testament. Ang paradise is not the Garden of Eden, but rather the resting place ng mga Old Testament saints na nangamatay na sumasampalataya sa Diyos. Hindi muna sila dumiretso sa langit because hindi pa natutupad ang blood atonement ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa niya sinigaw ang it is finished. So hindi naman pwedeng mapunta sa lugar ng pagdurusa sa impyerno ang mga matutuwid ng matandang tipan, and at the same time God cannot yet admit them into heaven. So naririyan ang paraiso, yung paradise, also known as Abraham's bosom, sa mga talagang nag-aaral, sumusuri ng banal na kasulatan. Hindi po pareho ang patakaran in the old and new, because yung mga nangamamatay na matuwid under Old Testament, hindi dumidiretso sa langit, but rather pumupunta sa Abraham's bosom. Under New Testament, panahon natin ngayon, absent in the body, present with the Lord, meaning pag namatay kang, born again, nagsisi na ng iyong mga kasalanan, sumampalataya kay Jesucristo at ginawa niya para sa iyo sa Kalbaryo, pagkamatay mo, diretso sa langit ang iyong kaluluwa. So now, we see that eternal death is the separation of the soul from the body and the spirit to be cast into hell. At ang impyerno ay nasa kalagitnaan, nasa sentro ng ating planeta. Kapag ang katawan ay namatay, wala ng second chance pa ng kaligtasan, sapagkat kapag nagkagayon, ang kaluluway napahamak, nahatulan na magpakailan at kailanpaman. Ito'y mapapahiwalay ang kaluluwa mula sa Diyos na banal, magpawalang hanggan at magpakailan at kailanpaman. Unlike spiritual and physical death, eternal death is irreversible. Hindi na po pwedeng baligtarin ang walang hanggang kamatayan na kung saan ang kaluluway mapupunta sa impyerno. It can never be reversed, at hindi na pwedeng ibaligtad pa yan at baguhin na di katulad ng spiritual at ng physical na kamatayan. In Ezekiel 18 verse 4, the Bible says, "Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also is the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die." Ezekiel 18 verse 4. "Masdan lahat ng mga kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, ay gayon din naman ang kaluluwa ng anak na lalaki akin. Ang kaluluwa na nagkasala, ito'y mamamatay," wika ng Panginoon. So see that when the Bible says yung kaluluwa'y mamamatay, it does not mean yung ililibing siya gaya ng physical, but rather mapapahiwalay ang kaluluwang yon, pupunta'y bubulid sa impyerno. And may I remind you, ang impyerno, hindi pa po yan ang lake of fire, dahil sa bandang huli, as we shall see later in this Bible study, na ang impyerno ay itatapon din naman sa lake of fire. So we have spiritual death, physical death, eternal death. And now we have the fourth kind of death. final death o yung tinatawag ng banal na Biblia na second death. In Revelation chapter 20 verse 15 as well as in Revelation chapter 21 verse 8, the Bible declares, "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Revelation 20 verse 15. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa lawa ng apoy. In Revelation 21 verse 8, narito ang walong klase, kategorya ng mga taong hindi mapapasalangit kundi mapapasalawa ng apoy. Revelation 21:8, "But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Revelation 21 verse 8. "Ngunit ang mga matatakutin, ang mga di sumasampalataya at mga karmaldumal at mga mamamatay tao at mga mapakiyapid at mga mangkukulam at mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na naglalagablab ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Mapapansin po ninyo sa Revelation 21 verse 8 ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling ay kakategorya, kapareho lang ng level sa paningin ng Diyos ng mga taong kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiyapid at pati na ng mga mangkukulam. Ang mga taong takot sa sasabihin ng kapwa-tao kaya hindi sila naglilingkod sa Diyos, hindi sumasampalataya, ay kapareho lang ng level ng mga karumaldumal, mga marurumi, immoral ang pamumuhay gaya ng mga mamamatay tao, mapakiyapid at mga mangkukulam na pawang sinasabi ng Biblia na ibubulid sa lawa ng apoy. Ang second or final death ay magaganap pagkatapos ng tinatawag na millennium o yung 1,000-year physical literal na reign o paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Magaganap ang second or final death sa tinatawag na last o yung great white throne judgment. Taliwas po sa popular na paniniwala, ang last judgment ay hindi magaganap sa pagparito o doon sa second coming ni Jesus Christ kundi pagkatapos ng kanyang literal na 1,000-year earthly reign. In Revelation 20 verses 5 and 6, the Bible says, "But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Revelation 20 verses 5 to 6. "Ngunit ang iba pang mga nangamatay ay hindi nabuhay na muli hanggang natupad ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Mapalad at banal siya na may bahagi sa unang pagkabuhay na muli dahil sa mga gayon, ang ikalawang kamatayan ay wala nang kapangyarihan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Marami pong mga kulto ang hindi naniniwala sa 1,000-year reign ni Jesus Christ na ating Panginoon. But in the book of Revelation chapter 20, 6 times na nabanggit ang 1,000 years. Ang sabi ng iba, yung 1,000 hindi literal na 1,000, kundi indefinite period of time. Ang tanong ko sa mga ganon, how can you be sure na 7 yung mga churches? How can you be sure na tigto 12,000 in every tribe ng Israel yung mga 144,000? Kung hindi ka magiging literal sa mga number sa Bible, then yung 7, yung 12,000, yung 144,000 among many of the numbers na nabanggit in the book of Revelation ay hindi na rin literal. Maraming mga loko-loko dyan na no, hindi raw literal yung 1,000 years, pero tinuturo nila may 7 churches, may 7 trumpets, may 7 vials, may 7 thunders, may 144,000 na Jewish na mga virgins. Ano? And then they say yung 1,000 hindi literal. Palibasa, corrupt ang inyong Bible, kaya pati isip ninyo, corrupt, if you will pardon the expression. At the last judgment, the dead will be physically resurrected, which means that their bodies will again be reunited with their souls to face the Lord God at Judgment Day. Ang Panginoon ang magiging hukom at tagahatol, at lahat ng mga nangamatay iluluwa ng karagatan at ng libingan at ng kamatayan at ng impyerno mismo, iluluwang lahat ng mga katawan at kaluluwa upang magkasama-sama muli ang katawan at kaluluwa, haharap sa Diyos upang mahatulan. Pansinin po ninyo na ang ikalawang kamatayan ay yung pagkakabulid kapwa ng katawan at ng kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Dalawang sangkap into the lake of fire. Kontra doon sa eternal death, isang sangkap, kaluluwa lang, into hell. This time, yung final or second death is the casting of both the body and soul into the lake of fire. Listen to Matthew 10:28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy, watch it, both soul and body in hell. Both soul and body in hell. The Bible teaches definitely two hells, dalawang impyerno. One below the earth, which is temporary, ayon sa Matthew 12:40, na ang sabi po, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sapagkat kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, magiging gayon din ang anak ng tao na 3 araw at 3 gabi sa kaibuturan ng lupa. And we know he was speaking about his death, burial, and resurrection. For in Acts 2:27 and in 2:31, the Bible declares, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Verse 31, he, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Acts 2:27, 31. Dahil hindi mo iiwanan ang aking kaluluwa sa impyerno, ni hindi mo'y pahihintulot ang iyong isang banal na makita ang pagkasira. Siya na nakakakita nito ng unay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na muli ni Kristo, na ang kanyang kaluluwa ay hindi naiwan sa impyerno, ni ang kanyang laman ay hindi nakakita ng pagkasira. Inuulit ko po na tinuturo ng banal na Biblia ang dalawang uri rin naman ng impyerno. Ang isa sa ilalim ng lupa, nakita natin sa Matthew 12:40, Acts 2:27, 31. At ang isa ay nasa ibabaw ng lupa. At ito'y walang hanggan, and it is called the lake of fire. Wala po siya dito sa lupa. It is elsewhere in the universe. At ito'y inihanda para sa Diablo at kanyang mga anghel ayon sa Matthew 25:41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Pagkatapos ay sasabihin din naman niya sa mga nasa kaliwang panig, lumayas kayo sa akin, kayong mga isinumpa, patungo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa Diablo at kanyang mga anghel, Matthew 25 verse 41. Ang impyerno po mismo, gaya ng nabanggit ko ng unay, itatapon mismo sa dagat-dagatan o lawa ng apoy. At yan ay nasa Revelation 20 verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Revelation 20 verse 14. At ang kamatayan at impyerno'y ibinulid sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. And as you have seen sa ating Bible studying, the four kinds of death, wala po akong dinagdag, walang binawas, walang binago. Tinuturo ng Biblia na mayroong spiritual, physical, eternal, and second or final death. The final death results in the casting into the lake of fire of all the rubbish, of all the trash of the universe, maging si Satanas at ang kanyang mga makadyablong mga anghel, ang kamatayan, ang impyerno, ang kasalanan at nakalulungkot lahat ng mga nangamatay na hindi nagsipagsisi at hindi nagbalik loob, tumanggap kay Jesucristo bilang kanilang Panginoon ay bubulid sa lawa ng apoy. The lake of fire in its final state will be thick darkness, napakapusikit at kapal na kadiliman ayon sa Jude 13. Hindi po maapula ang apoy, ang pagdurusa at walang hanggan ang torture. Mayroon pang mga uod na sinasabi sa Mark 9:44-48. Kaibigan, ang buhay napakaikli at ang kamatayan ay tiyak. Ang kasalanan ay sumpa, ngunit si Kristo ang pag-asa at ang lunas. Magandang araw po at ito ang inyong Bible study leader, Brother Rodel Maliari, na muling nagpapaalala, ang Panginoong Jesucristo ay ang buhay at pagkabuhay na muli. Sino mang sa kanya'y sumasampalataya, mamatay man, gayon pa may siya'y muling mabubuhay. God bless you all.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.